Luoksesi Herra, saan tulla. Se on oikeastaan ihan semmoinen illan teema. Ja miksi ei haluaisi Herran isän luo? Tälle illalle kuuluu myös sellainen tietynlainen kutsu, niin kuin tässä on jo ollut. Koska se on semmoinen hengellisen matkan kutsu. Kutsu vaan niin kuin täällä sydämessä tai tuolla sielun maailmoissa Herran luokse paluumatka tai kotimatka tai Herran puoleen kääntyminen uudelleen. Semmoinen tuhlaajapoika kertomus, johon kohta menemme, niin se ei välttämättä aina ole sellainen niin kuin synnin ojissa ja rapakoissa käymistä. Vaan se voi olla hengen maailmassa, semmoista eksymistä. Ja sitten semmoista ehkä kuivettumista ja sitä. Mutta Herran tykö tie on aina auki. Uudelleen antautuminen Jumalalle. Tuhlaajapoikakertomushan on siellä Jeesuksen kertomuksissa ja miten hän puhuu. Mutta sitten on yksi Paavalin kirje, jota tänään erityisesti lukiessani, niin siltä löytyy tuhlaaja poika tai tuhlaaja tytär, tämmöinen hengellisen matkan opetus ja paluu. Kirje, joka on ehkä vaikea löytää sieltä Raamatusta hebrealaiskirjeen ja Tiituksen kirjeen, Paavalin kirjeiden välistä, se on kirje nimeltä Kirje Filemonille. Siinä ei ole lukuja merkitty, jakeet on tosi merkitty, koska siinähän ei ole kaiken kaikkiaan kuin noin 25 jaetta. Nyt luen tästä Paavalin kirje Filemonille ainoastaan tämän otsikon. Tämä varmaan palauttaa sitä sinun mieleesi. Armon ja rauhan toivotus. Paavali kiittää Jumalaa Filemonin uskosta ja rakkaudesta. Pyytää häntä rakkaudella vastaanottamaan karanneen Paavalin luona kääntyneen orjan Onesimuksen. Sitten tervehdykset ja lopputoivotukset. Saatamme ajatella, että miksi tällainen kirje tänne pyhän Raamatun väliin. Ja kyllä kun sitä ajattelee ja lukee, niin ei siinä ole minkäänlaista epäselvää. Jumalan henki on sen sinne tarkoittanut ja iloitsen tästä kirjeestä. Se on henkilökohtainen kirje Filemonille, mutta niinhän toisaalta Tiituksen ja Timoteuksenkin kirjat, vaikka ne tunnetaan enemmän paimenkirjana seurakuntakirjana. Mutta tämä Paavalin kirje Filemonille, se on osoitettu seurakunnalle, joka kokoontuu Filemonin kotona. Mutta siinä on aivan tietynlainen pointti. Ja se on tämä orja nimeltä Onesimus. Ihmeellinen tarina. Nämä Filemoni yhdessä vaimonsa Abialin kanssa elelevät ja asuivat Kolossassa. Siellä Paavalin toiminnan aikaan, olisiko Paavali ollut joku tällainen 60-vuotias tuohon aikaan. Filemonin perhe todella vanhurskas. Filemon oli kokenut uskoon tulon, uudesti syntymisen, pyhällä hengellä täyttymisen, kasteella käymisen Paavalin toiminnan kautta. Ei siellä Kolossassa, vaan jossain muualla, koska ymmärtääkseni Paavali ei ollut Kolossassa käynyt. Vanhurskas perhe. Heidän kotinsa oli annettu paikallisen seurakunnan kokoontumispaikaksi. Filemon oli hyvin selvästi myös liekkoliikemies, mutta varakas, rikas monella tavalla. Ja se, että hänellä oli orjia, saattaa kuulostaa meiltä oudolta, mutta hyvin tyypillistä, vaikka oli uskovainen veli, vanhurskas ja Jumalalle otollinen, hänellä oli orjia. Oliko Onesimus jo uskossa? Palvellessaan Filemonia, sitä Raamattu ei meille kerro. Ja kuinka monta niitä orjaa siellä oli, Mutta joka tapauksessa. Tänään voitaisiin ehkä puhua enemmän tämmöistä kotiavustajista, mutta nämä olivat ihan orja nimikkeellä. Tämä Onesimus-nimi tarkoittaa hyödyllinen. Hyödyllinen. Tämä Filemonin tämmöinen tuhlaajapoika kertomus, se kertoo hyvin suppeasti tämän tapahtuman. Mitä oli Onesimukselle tapahtunut? Mistä syystä hän karkaa ja lähtee orjuudesta pakomatkaan? Miten hän tämän teki? Nyt on jonkunlaisia arvailuja. Ja minun mielestäni otan nyt yhden arvailun. Tämä ei löydy Jumalan sanasta, mutta nämä Paavalin kaikki sanat vahvasti tukee tätä. Siis Filemon tunti Paavalin. Ja hänen täytyi tietää myös tämä, että Paavali on nyt vankeudessa. Ja se vankeus oli nyt Roomassa. Ei siinä Kolossan lähellä olevassa Efesossa, jossa Paavali myös oli vankeudessa. Näin ainakin ajattelisi. Vaan vankeus oli josta Rooman vankeutta. Ja Filemon, jolla on rakastava sydän, hän oli Paavalille enemmänkin kuin vaan ystävä. Ne oli sydämen todellisia ystäviä keskenänsä. Ajattelisin näin, että Filemon saa sydämelleen lähettää Paavalille avustusta. Tervehdyksen. Ja siihen tehtävään hän valitsee yhden, kenties tämmöistä luotto-orjasta. Se valinta osuu Onesimukseen. Nyt jos katsot kartalta välimatkaa täältä Kolossasta Roomaan, se on hirvittävä matka. Siinä on ainakin 201 merimatka. Siinä vaihtuu jo maan osat. Matka on pitkä. Niin me emme tiedä, miksi Onesimus sitten harhautuu, että hänestä tuleekin pakoon. Mutta jos tilanne on näin, että hän on ollut matkalla Roomaan, suuren kaupungin viettelykset tai nuo merimatkat, voi olla, että nuori Onesimus joutuu liian suuriin kiusauksiin ja haasteisiin. Ja voisiko olla jopa näinkin, että se lähetys, ne varat, jotka oli varattu kenties Paavalille, tulee tuhlatuksi, käytetyksi. Näin saattaa hyvin olla. Onesimus on tarkkaan kertonut tarinansa Paavalille, mutta Paavali ei sitä tässä kirjeessä tämän enempää meille aukaise. Ja miksi ja miten Onesimus sitten siellä Roomassa, suuressa kaupungissa, löytää Paavalin? Jos hänellä oli tämä tehtäväksi anto viedä Paavalille, niin hän tiesi tietysti, missä Paavali on. Voi tietysti olla niinkin, että Onesimus joutui itsekin hankaluuksiin, ehkä sotilaiden virkavallan kanssa, ja joutuu vangituksi. Ja siellä sitten kohtaavat ehkä satumaisesti Paavalin kanssa. Joka tapauksessa he kohtaavat. Ja tämän kohtaamisen aikana, miten pitkä se sitten onkin, niin Paavali, niin kuin tässä kirjassa hän sen sanoo, niin hän saa johdattaa Onesimuksen tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Onesimus tulee uskoon. Tai ainakin hän uudistuu aivan valtavalla tavalla. Nyt Paavali on vaan aikamoisessa tilanteessa, että mitä tehdä tämän orjan kanssa. Koska orjan vastaanottaminen ja siitä huolehtiminen oli jo rikos. Mooseksen laissa oli jo sekin rikos, että jos orjan lähetti takaisin sinne isännänsä tykö, sitäkään saatte. Ja sikäli kun orja saatiin kiinni, se palautetaan isännän kotiin, niin yleensä miten häneltä lyödään käsi poikki. Se on ikuinen merkki siitä rikkomuksesta. Eli Paavali on aikamoisessa haasteessa, että miten toimia oikein. Mutta varmaan sellaisen yhteisen rukouksen myötä, niin Paavali sitten rohkaisee Onesimusta matkalle, mutta ei yksin. Vaan me voimme lukea tämän, että Onesimuksen mukaan annetaan kirje. Ja se on juuri tämä kirje Filemon. Ja se kirje, niin kuin tästä selville tulee, se on aivan kuin Paavali itse kulkisi Onesimuksen mukana edellä. Ja kun tuo kirje sitten annetaan Filemonille ja Filemonin seurakunnassa se luetaan, mitä sitten tapahtui? Raamattu ei sitä meille kerro, mutta historiankirjat kertoo kumminkin riittävästi siitä tapahtumasta, että siellä sitten kumminkin työ jatkuu. Paavalin ja Onesimuksen kohtaaminen, siinä on todellista Jumalan johdatusta. Mutta niin kuin oli, niin tämä orjuuden lakkauttaminen, se ei ollut mitenkään mahdollista, se ei onnistu. Se olisi ollut jo pelkästään rikos toisiakin orjia kohtaan. Mutta Onesimuksen ongelma orjana ei ollut siis päästä pois herransa talosta, pois orjuudesta, vaan hänen ongelmansa oli päästä takaisin kotiin. Hän oli tullut uskoon, saanut syntinsä anteeksi, niin hänelle tuosta, missä hän ennen oli orjana, siitä tuli koti. Jumalan henki tämän hänessä näin vaikutti. Mehän tiedämme, että kun Paavali oli vangittuna sitten Efesossa tai sitten Roomassa tai sitten Tyyro tai joku sitten siellä sitten vielä joku vangitsemisen paikka, niin siellähän monasti tuli ihmisiä uskoa. Ei Paavali ollut suinkaan toimeton ollessaan kahleissa vangittuna. Vankeja tuli paljon uskoa, vanginvartijoita, jopa päälliköitä, sotilaita tuli paljon uskoa. Mutta Onesimus on nyt yksi, joka tuli uskoon. Miten tämä Paavalin ja Onesimuksen kohtaaminen tapahtui, sitä me emme tarkkaan tosiaan tiedä. Mutta Onesimus lähetetään kotimatkalle. Ja mukanaan tämä kirje, joka meidän Raamatustamme löytyy. Paavalilla oli merkillinen usko siihen, että kaikki menee hyvin. Paavali toivoo tässä kirjeessään sitäkin, että voi kumpa minä olisin saanut pitää Onesimuksen apunani, uskon toverina ja kaverina. Mutta se olisi ollut väärin lakiakin vastaan. Mutta sitten Paavali myös toivoo tässä sitä, että hän tulee näkemään Onesimuksen vielä Filemonin luona. Ja hän käskeekin tässä kirjeessä Filemonia rakentamaan ja valmistamaan Paavalille sitten myös majan, asuinpaikan, sillä hän tulee käymään. Ja tämä Roomassa kohtaaminen sitten todennäköisesti myös tapahtuu. Tai siellä Kolossan seuduilla. Kun seurakunta ottaa vastaan tämän kirjeen, niin nämä tämmöiset aika tarkat ja monetkin perimätiedot todistaa siitä, mitä sitten tapahtui. Filemonista tuli pian tuon kasvavan seurakunnan toiminnan, sanotaan piispa. Se voi kuulostaa meidän korvissa huonolta, mutta tuohon aikaan se oli hyvin yleistä. Filemonista tuli piispa. Mutta se ei jatkunut kovin pitkään, sillä historiatietää kertoo, että Nero, kun tuli valtaan, niin koko Filemonin perhe, siis hänen vaimonsa ja ainakin hänen poikansa, joka oli myös uskossa Jeesukseen Kristukseen, he kaikki joutuivat marttyyriksi. Koko perhekunta ja valtaosa seurakunta. Mitä Onesimukselle tapahtui? Hänestäkin tuli Kolossan seurakunnan vastuunkantaja. Hänestäkin sanotaan historian kirjoista, hän oli piispa, eli seurakunnan johtaja. Ja hänenkin märttyyrikuolemasta jotakin osataan sitten kertoa. Mutta seurakunta, ei vain tämä Filemonin seurakunta, vaan seurakunnat ovat hyvin arvokkaana pitäneet tätä kirjettä. Tässähän puututaan orjuuteen. Ja eri puolilla maailmaa, missä orjuutta vastaan on hyökätty, onko oikein, en tiedä, niin tätä kirjettä on paljon käytetty aseena myös orjuutta vastaan. Seurakunta arvosti tätä kirjettä. Paavali kirjoittaa tässä kirjeessä täältä jakeesta 10, että pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissani synnytin. Hän ei vielä ole paljastanut, että miksi tämä kirje. Mutta tässä hän sen paljastaa. Minä pyydän sinua poikani puolesta, jonka minä kahleissani synnytin, Onesimuksen puolesta. Mikä on Filemonin tunnetila? Filemon on ollut ties jo kuukausia poissa, kenties jo vuoden päivät, eikä tuota orjaa ole kuulunut eikä näkynyt. Ja nyt Paavali kirjoittaa hänen orjastaan, jonka hän on kahleissaan synnyttänyt. Onesimus on tullut uskoon. Sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Tässä Paavali viittaa siis tuohon nimeen Onesimus, hyödyllinen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin. Hänet, se on oman sydämen. Olisin tahtonut pidättää hänet tykönäni, että hän sinun sijassasi olisi palvellut minua, joka olen evankeliumin tähden kahleissa. Mutta ilman sinun suostumustasi en tahtonut tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollinen, vaan vapaaehtoinen. Sillä ehkäpä hän sen tähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, rakkaana veljenä, ylen rakkaana jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Ja sitten tämä kirja jatkuu. Nyt on esimerkiksi tällainen saate, joka hänellä mukana on, niin se ei ole mikä tahansa saatekirje, vaan se on totisesti enemmän niin kuin Paavali kulkisi mukaan. Hän ei mene yksin, vaan Paavali on häntä ikään kuin saattamassa. Suositus Onesimuksen mukana. Se on suurin ja varmasti paras mahdollinen. Pyhässä hengessä kirjoitettu. Elävässä. Se mukana on esimus matkaa kotiin. Se mitä tämä puhuu ja miten paljonkin tämä puhuu meille. En tiedä mitä ajattelet tästä hyödyllisenä olemisesta. Koetko itsesi tänään uskossa Jeesukseen seurakuntaan kuuluvana hyödylliseksi? Vai täysin jopa hyödyttömäksi. Ajatukset saattaa olla. Mutta Jumalan henki on nyt selvästi se, joka on halunnut ainakin saada aikaan tässä tämän, että sinä olet Jumalalle hyödyllinen. Mutta se vaatii joskus palaamista. Ja Jumala antaa sinulle siihen valtuudet palata, niin kuin Onesimus sai Paavalta valtuudet. Minä en usko, että niin kuin tuhlaaja poika, isänsä otti hänet vastaan ilman mitään syytöksiä, niin tässäkin Filemon ja koko seurakunta varmaan järjesti juhlat, näin voisin ajatella. Meidän orjamme, joka ei ole enää orja, vaan meidän veljemme on palannut takaisin, tullut Herransa kotiin. Aika ajoin me koemme itsemme, jos ei nyt ihan tuhlaaja poikana tai tuhlaaja tyttärenä, niin kuin harhautuneena, niin kuin eksyneenä pois Jumalan sydämeltä. Jotain aika ajoin tulee, ja kiitos Jumalalle sitä hänen pyhän enkensä tai sanan saarnan tai puhelinsoiton yhteyden, minkä vaan ravistelusta, että hei, palaa takaisin. Isän sydämme, kotioloihin. Tämmöisessä tilanteessa syyttäjä on varmasti toimelias. Ja syytöksiä tulee, että välimatka on liian pitkä. Se on mahdottomuus. Et sinä saa muuta kuin syytöksiä. Missä olet ollut, mitä tehnyt, miten omaisuutesi käyttänyt. Syyttäjä syyttää. Mutta tämä vaikka me olisimme harautuneet pois kuuliaisuuden tieltä Jumalaa kohtaan, niin Jeesuksen seuraajina, hänen palvelijoinaan, itse asiassa me olemme Jeesuksen orjia hyvässä mielessä. Emme synnin, emmekä lihan orjia, vaan täydellisessä Jumalan rakkaudessa kaudessa Jeesuksen, Kristuksen ja evankeliumin orjia. Tämä on sen kaltaista orjuutta, joka on vapautta. Mutta joskus me harhaudumme tästä vapaudesta. Silloin ainakin yksi, minkä me huomaamme, että missä on se ilo ja se rauha pyhässä hengessä. Jos me olemme tavallaan niin kuin kodin ulkopuolella. Mutta muista silloin, että mukanasi on aina tämän Onesimuksen tapainen kirje. Koska ilman tuota Paavalin lähettämää ja aikaansaamaa kirjettä Onesimus olisi ollut aika heikko. Se oli tuossa painetussa, pyhässä hengessä syntyneessä sanassa oli Onesimuksen suuri osa tuota pelastumista. Ja nyt samanlainen suositus ja puolustus sinulle ja minulle on Jumalan sana. Kirjoitettu sana. Syyttäköön syyttäjä minkälaisilla syytöksillä tahansa, mutta kun sinä otat esille sanan niin kuin Jeesuskin kiusauksen aikana, niin ne syytökset haihtuvat. Ja sinulla on täysi rohkeus ja lupa ja täydet valtuudet astua takaisin hengessä takaisin isän kotiin. Tulla tekemisiin hänen rikkauksien kanssa. Paavali ei nyt tätä kirjettä sinulle kirjoita tai näitä suosituksia tai puolustusta, vaan sen on Jeesus Kristus omalla verellään rakkaudella kirjoittanut. Ja se löytyy täältä painetusta sanasta. Älkäämme hukatko tätä todistusta, tätä suositusta, mikä Jumalan sana on meidän sydämellä. Jeesuksen rakkautta ja anteeksiantoa. Ja tällä suosituksella me uskallamme lähestyä Isää Jumalaa. Ja se, minkä tähden Jumala on aina valmis ottamaan sinut hoiviinsa kotiin ilman syyttämistä, ilman tuomiota, niin se johtuu ja perustuu yksin vain Jeesuksen rakkauteen ja Jeesuksen täytettyyn työhön. Ja kun tämä Jeesuksen todistus on meidän sydämessä, me voimme kutsua sitä pyhän hengen sinetiksi. Jumala ei meitä syytä, kun me tulemme takaisin kotiin, vaan siellä on aina juhlat, jos me pois poikenneena tulemme takaisin. Se on näin. Se ei mahu meidän järkeemme eikä meidän teologiaamme, koska me haluamme mieluummin suorittaa jotakin. Niin kuin veljeni aina sanoi, en tiedä miten hänen elämänsä sitten päättyi, kun hänet kuolleena löydettiin. Mutta että minä haluan ensin itse korjata mokani ja töppäykseni. Ja sitten minä, niin kuin sinä Leo ja äiti, olette uskossa. Mutta ensin minä korjaan töppäykseni. Tilanne on aivan väärin. Syyttäjä tuo juuri näitä valheita. Jumala ei sinua syytä, kun sinä uskossa Jeesukseen, syntisi tunnustaneena ja katuvana, haluat palata Isän Jumalan luo. Ja tämä Jeesuksen mielisuosio, Jeesuksen, voisiko sanoa tämmöinen suosituskirje, se kuuluu meille jokaisen. Onesimuksen mukana Herransa kotiin kulki tämä, niin kuin tuo jae 12 sanoo, hänet minä lähetän sinulle takaisin, hänet, se on oma sydämeni. Ja hänen mukanaan kulki tämä Paavalin sydämen rakkaus tähän uskoon tulleeseen tai uudistuneeseen Onesimukseen. Ja Filemonille todella tapahtui tämmöinen ihme, että se, josta Filemon joutui luopumaan ajaksi, niin kuin Paavali sanoo, joutui luopumaan ajaksi sen tähden, että saisit hänet takaisin ikuisesti. Tässä on joskus ollut lohduttava sana, kun on menettänyt jonkun tälle maailmalle. Silloin Jumalan sanasta on noussut tämä kohta, että sinä menetät hänet ajaksi, jotta saat omistaa hänet ikuisesti. Olisiko jollain kuulijalla tässä tällä hetkellä aika palata kotiin? Isän kotiin. Herrasi suosio. Palata siihen palvelutehtävään, jolle kenties olemme jollakin tavalla selkämme kääntäneet. Se palvelutehtävä on varmasti osa myös sitä, niin kuin tässä esille jo tuli, maamme puolesta rukoilemista. Sen me mielellään hylkäämme ja jätämme, mutta Herra haluaa meitä siihenkin palauttaa. Kun meillä on ja kun sinulla on Jeesuksen suositus, eli kaiken tunnustaneena ja anteeksi saaneena, sinussa on tämä Pyhän Hengen sinetti. Ja se tarkoittaa yhtä kuin Herran oma. Ja sitä ei oteta sinulta pois. Se on ihana palata kotiin, omistaa iankaikkinen koti Jumalan tykönä jo tässä ajassa. Me olemme kahden maan kansalaisia, mutta meidän kotimaamme, se voidaan jo hengessä omistaa ja tuo Jumalan koti. Se on sitä iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Vielä tästä Onesimuksesta. Hänet lähetettiin kotiin. Paavali rukouksen ja siunaamisen kautta, ihan varmasti tuossa vankilassa, vankisellissä kenties, Paavali tosin kahleissa, siunaten lähettää Onesimuksen matkalla. Ja varmaan siellä on rukoilleen jo rukoiltu seurakuntana, koska eivät he olleet vielä tietoisia, mitä Onesimukselle on tapahtunut. Samoin tänään, jos sinulla on sydämelläsi tämmöinen hengellinen matka palata kotiin, me haluamme olla sinua sisarina ja velinä siunaten lähettämässä tälle ihanalle matkalle. Takaisin, tai ainakin lähemmäksi, pidemmälle, syvemmälle tähän Jumalan läsnäolo, todelliseen läsnäoloon. Sellainen sana myös nousi tuossa tätä ajatellessa, että sinä et voi ikuisesti paeta. Nämä sanat ei löydy Raamatusta, mutta ne tuli jostain tuolta selkärangasta, sillä kerran, kun palvelin kuririna pääkaupunkiseudulla, isossa rakennusfirmassa, niin kuin olen joskus varmaan kertonut. Ja joskus oli se markka 50 penniä tai 2 markkaa taskun pohjalla, pääsi käymään jossain kahvi. Ja niin sitten tuon transporteriauton siihenkin aikaan ajoin tuonne Helsingin itäkeskuksen, silloisen itäkeskuksen parkkihalliin ja hissillä ylös sitten juomaan kuppikahvia, kuppikostareikkaa. Etsien tyhjä pöytä ja nauttien olla niin kuin maailman omistaja. Siihen tulee aika riskinnäköinen kaveri juttua haastamaan ja hän on kiinnostunut minun takista. Että myy se hänen. Tätä mä en pysty sulle myymään. Muuten tähän taustalle täytyy kertoa se, että silloin janosin olla Jeesuksen todistaja. Olin äärettömän ujo ja arka. Se oli aina taistelun paikka. Mutta tiesin, että muutosta ei tule muuta kuin elämällä aina lähellä. Ja pyytään joka aamu rukouksessa, anna minun olla sinun todistaja. Ja näitä tilanteita, kuulkaa, tulee. Ei vaan tuli, vaan tulee. Tämä oli yksi sellainen. Ja kun tämä mies tulee, tai ehkä minun ikäinen nuori kaveri, mies joka tapauksessa, myy tuo takki hänelle. Mä hengen maailmassa tajuan, Leo, todistuksensa. Se punotus, kämmenet hiestämään, pieni vapina. Mitä? Ei, tämä takki ei voi, tämä on työnantajan takki, mutta auto on tuolla parkkihallissa, niin siellä on takki, jonka mä voin luovuttaa. Ja niin me lähdemme. Ja siellä on tosiaan semmoinen keinonahkatakki, jonka sitten annan hänelle koko täsmää. Mitä mä oon velkaa, mä teet mitään. Siinä matkalla jo vähän kerroin sitä, kuka olen, olen uskossa Jeesukseen. Ja sain sen kerrottua. Sitten annan tavallaan sen takin vielä. Ja olen aikeissa lähteä sitten jatkamaan matkaa. Hän menee mut siellä parkkihallissa. Hän kääntyy takaisin ja huutaa. Ethän sä vaan ole mikään vasikka. Mä en ymmärrä sitä slangia ollenkaan, mutta helppo oli vastata, että en todella ole vasikka. Jäljestäpä ymmärsin, että se on sitä vankilaslangia. Hän tulee takas luokseni ja näyttää henkilökorttinsa. Siitä mitään muista. Mutta hän sanoo, että pistä nimi mieleen. Sä kuulet hänestä vielä tänään. Sitten hän kertoo hyvin uskalliasti, koska en ollut vasikka hänen mielestään. Eli en lähde lavertelemaan poliisille. Tänä aamuna häntä vietiin tuosta Katajanokan vankilasta lääkärikuljetuksella sairaan. Mutta otin pitkät. Ja on pakomat. Sitten kun hän lähtee, jostakin syvältä Jumalan rakkaudesta tulee huuto, joka siinä parkkihallissa soi. Et voi ikuisesti paeta Jumalaa. Unohdin tämän tapahtuman ja seuraavana päivänä Ilta-Sanomat, mikä se on, silloin kissan kokoisin kirjaimin, vaarallinen vankikarani. Mä ajattelin, tämähän se oli. Tässähän se Jannu on. Edelleenkä sen enempää siihen puuttumatta, mutta seuraavana päivänä oli pienempi otsikko. Vanki ilmoittautui siihen ja siihen poliisiasemalle itse. Ja päätti pakomatkansa. En ole koskaan hänestä kuullut mitään, mutta rukoilen sitä, että niin kuin Onesimuksen tilanteessa. Ja Jumalan henki ja elävät sanat lähetti hänet tekemään parannusta. Ei vain takaisin vangiksi vankilaan, vaan että hän olisi kokenut sen, päästä pois todellisesta vankeudesta, synnin vankeudesta. auttakoon Pyhä Henki meitä pääsemään aina kun tarvis on. Aina kun on harhaan, tai ei vielä edes harhaan astuttu tai harhautumassa. Ja Jumala Henki korjaa meitä oikealle tielle. Mutta joskus on niin, että Jumala antaa meidän mennä vähän niin kuin ajaksi, jotta hän saa sinut takaisin iäksi. Me kiitämme Jeesus, että sinun kauttasi Jeesus Kristus on tie isän kotiin Jumalan sydämelle aina auki. Ei mitään, mistä sielullinen tai edes meidän oma langennut luontomme voisi meitä syyttää, että et voisi palata. Olet parannuksen tekoon täysin parantumaton. Vaan tie on aina avoin, Herra, kääntyä pois harhautumisesta. Ja omistaa Jumalan sana, tuo saatekirje, tuo todistus, joka on vielä suurempi todistus, mikä Onesimuksella oli mukana. Se todistaa, että meidän syntimme on anteeksi annettu. Siinä on todistus ja vastaväite jokaiselle meille sielunviholliselle syyttäjällemme. Ja tämän todistuksen sanan, Jeesuksen Kristuksen todistuksen kanssa, me olemme valmiit ja autuaat pääsemään aina taivaan kotiin asti. Mutta anna meidän tässä tänäkin iltana tehdä matkaa. Ja anna se matka olla kotimatka. Takaisin isän sydämme. Takaisin Jeesus siihen sinun alkuperäiseen ja vielä suurempaan sinun tuntemiseen. Saada kokea anteeksi antoja, nähdä Herra se, mitkä rikkaudet sinä olet meille varannut. Maailma ei totisesti voi antaa kuin lyhytaikaista nautintoa, mutta sinussa on iankaikkinen elämä. Sinä tarvitset Herra näitä, jotka pysyvät sinussa ja sinun kanssasi, joilla on mukanaan tämä todistus. Onko tältä osin, että kaipaat rukousta ihan nyt tämän asian tiimoilta, että saisin palata aivan niin kuin sen hengellisen matkan takaisin Jumalan sydämelle ja kokemaan sitä siunausta, mitä et ehkä vielä koskaan aikaisemmin kokenut. Halutaan muistaa. Muista itse kutakin ja ihan itseänikin. Joo, kyllä. Kiitos Herra, että tie sinun sydämellesi. Se on auki. Jeesus on sen kulkenut, valmistanut. Me iloitsemme sinun kutsustasi meidän jokaisen kohdalla. Kutsu, joka on ollut valmistettuna jo tuolta aina aikojen alusta. Ja me saamme elää tätä sinun kutsuasi nyt todeksi. Se on valmistettu jokaiselle päivälle. Ja me haluamme Jeesus myös suuremmissa määrin, että sinä rohkaiset ja valmistat meitä olemaan sinun todistajiesi tässä maailmassa. Niin kuin oli Filemon ja niin kuin Onesimus, niin kuin Paavali omalla kohdalla. Me saamme nähdä suuria voittoja. Mutta Jeesus, tehköön Pyhä Henkisi meidät niin riippuvaiseksi sinusta ja olemaan ja elämään sinussa sinun kanssasi. Ja onko sen otollisempaa Jumalalle? Tällä siunauksella me siunaamme toinen toisemme ja jokaisen kuulijan. Puhutelkoon Pyhä Henki ja opastakoon sinua, Jumalan sydämme. Aamen.